Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 23-июнь шейшемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир сааттык берүүнүн кыскача мазмуну. Акыркы бир жуманын ичинде вируска чалдыккандардын саны кескин көбөйүп, 118 ыкчам номуруна кайрылып, жооп ала албагандар нааразы болушууда.
Азыркы учурда аябай температурасы барлар, гриппи симптомы барлар көп болуп атат да, мисалы температурам өтүп болуп эле коронавируска анализ тапшыруу деп атат, срочно жиберле деп урушкан адамдар көп да биз мененчи.
Түркиянын авиакомпаниялары Кыргызстан менен ава каттамдарды 1-июлдан тарта калыбына келтирүүнү сунуш кылды. Бирок кыргыз өкмөтү буга макул боло элек. Кыргыз театр жана кино искусствосунун өнүгүп өсүшүнө барандуу салымын кошкон белгилүү режиссер Камат Касенов 43 жашында дүйнө салды.
Оордун билдиген, өнөрдү сүйгөн, бизге чейин Токтоболот Абдумун атындагы улуттук драма театрынын алдындагы училищаны бүтүрүп келген, тажрыйбасы бар, көрөнгүсү мол жигит эле да.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Азаттыктын толкунунан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму дүйшөмбү күнү акыркы бир күндүн ичинде коронавирус дагы 183 миңден ашык адамдан табылганын билдирди. Бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде өпкөнү сезгенткен вируска кабылгандардын жалпы саны дүйнө жүзү боюнча 9 миллионго чукулдады. 466 миңден көп бейтап көз жумду. Кыргызстанда кечээ дагы 205 киши коронавируска кабылганы аныкталды жана жалпы сан 3356га жетти. 2021 киши сакайды. 40 бейтап оорудан каза тапты. Кошмо Штаттар менен Орусия стратегиялык куралды чектөө боюнча келишимди талкуулашты. Венадагы сүйлөшүүгө катышкан америкалык делегацияны куралды көзөмөлдөө боюнча атайынча барман Маршал Биллингсли, Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков жетектеп барган. Маалыматтарга караганда дээрлик 10 саатка созулган талкуунун жыйынтыктары тууралуу маалымат шейшембиде берилмекчи. Жолугушуунун алдында Москва 2010-жылы кол коюлган азыркы келишимди узартууну сунуш кылган. Ага ылайык тараптар узун аралыкка учуучу ракеталардын өзөктүк дүрмөттөрүн ар бири 1550 даанадан ашырбоого тийиш. Эки атомдук держава ортосундагы бул акыркы чоң келишимдин мөөнөтү 2021-жылдын февралында аяктайт. Бирок Вашингтон Москва менен түзүлгөн куралды контролдоо боюнча макулдашуулар эскиргенин, келечекте ядролук курал тууралуу келишимдерге Кытайдын да катышуусу керектигин айтып келатат. Бирок Бейжин сүйлөшүүлөргө катышуу тууралуу чакырыктарды четке кагып жатат. Кытай атомдук арсеналын кеңейтип келатканы менен АКШ менен Орусиянына жетпейт. Жогорку сот жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу Бишкек шаардык сотунун өкүмүн дээрлик күчүндө калтырды. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматта Бишкек шаардык сотунун Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, Осмонбек Артыкбаев, Айбек Калиев, Салайдин Авазов, Жолдошбек Назаров, Темирлан Биримкулов, Ольга Лавровага 23 мартта чыгарган чечиминин материалдык зыянды өндүрүү боюнча бөлүгү өзгөртүлгөнү жазылат. Жогорку соттун бүтүмүнө ылайык соттолуучулардан каржы министрлигинин пайдасына 5 миллиард сомдон ашык материалдык зыянды өндүрүү деген бөлүгү ортоктош түрдө деген сөздөр менен толукталган. Ал эми өкүмдүн калган бөлүгү күчүндө калтырылган. Тактап айтканда прокурордун кассациялык сунушу жана адвокаттардын даттануулары канааттандырылган жок. Былтыр декабрда Свердлов райондук соту экс-премьер-министр Сапар Исаковду 15 жылга кесип мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы башчысы Айбек Калиев 15 жылга эркинен ажыратылган. Мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев 7 жыл 6 айга, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов 11 жыл 3 айга түрмөгө кесилген. Калган айыпталуучулар жаза мөөнөтүн өтүп бүткөнү үчүн жана чыгымды төлөп бергени үчүн бошотулган. Ооган өкмөтүнүн расмий өкүлү Талибан кыймылын сүйлөшүүлөр алдында чабуулдарын күчөткөндүгү үчүн айыптады. Улуттук коопсуздук кеңешинин басма сөз катчысы Жавид Файзалдын айтымында соңку жумада согушкерлердин колунан 32 провинциядагы 422 чабуулда коопсуздук күчтөрүнүн 291 аскери өлдү. 550-сү жарадар болду. Мындай маалымат менен Файзал 22-июнда Твиттерде бөлүштү. Талиптердин өкүлү Забихулла Мужахид өкмөт келтирген сандарды четке кагып, душман ушундай маалымат чыгаруу менен уугандардын өз ара диалогуна, тынчтык жараянына сокку урууну көздөйт деп билдирди. Өткөн аптада чабуул коюлганы чын, бирок алардын көбү коргонуу максатында болгон, деди Мужахид. Майдын аягында орозу айттуу турулай Талибан ок атышпоо тууралуу жарыялагандан бери Ооганстанда зомбулук азайганы кабарланган, бирок Кабулдагы расмий адамдар согушкерлердин кол салуулары акыркы убакта күч алганын билдиришкен. Президент Сооронбай Жээнбеков качкындар жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Бул тууралуу президенттин сайты жазды. Мыйзамды Жогорку Кеңеш 14-майда кабыл алган. Өзгөртүү киргизилген мыйзамда башпанек сураган чет элдик жарандарды каттоо ички иштер министрлигинен алынып, калктык каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга берилет деп жазылган. Мындан тышкары документте Кыргызстан качкын макамын берүүдөн кайсы учурларда баш тартары да белгиленген. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Миграция кызматынын маалыматына караганда, Кыргызстанда жалпы 208 кишиге качкын макамы берилген. Өлкөдө чет элдиктерге качкын макамын берүү жараяны 6 айдан 1 жылга чейин уланат. Макам алган киши 3 жылдан соң жарандыкка документ тапшырса болот. Алар кыргыз жарандарында эле укуктарга ээ болгону шайлоого катыша алышпайт жана күч түзүмдөрүндө иштөөгө жол берилбейт.
Айнура Жекшегизи тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алыңыз. Бүгүн күндүз көпчүлүк аймактарда мезгили менен жаан чачын болот. Абанын температурасы Талас облусунда 28-33 градуска чейин ысыйт, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында 31-36 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 22-27 градус ысык, Чүй өрөөнүндө 30-35 чейин ысыйт. Ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 33-35 градуска чейин көтөрүлөт. Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо боюнча кайчы маалымат таратты. Мамлекеттик Кыргыз темир жолу ишканасы өткөн аптада ири долбоордун бир айдан соң башталарын жарыялап, бирок кайра аны четке кагууга аргасыз болду. Ошондой эле ишкана темир жолдун маршруту Кыргызстандын түштүк аймактары аркылуу өтөөрүн жарыялаган эле. Анткени менен транспорт министрлигинин алдындагы атайын дирекция темир жолду куруу боюнча эч кандай чечим кабыл алына электегин билдирип жатат. Эл аралык маанидеги долбоордун курулушу боюнча эмне себептен эки ача маалымат берилди. Бакыт Асанов териштирип көрдү.
Өткөн кылымдын аягынан бери пландалып курулбай келген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу бир айдан кийин башталарын Кыргыз темир жолу ишканасы 18-июнда расмий жарыялаган. Ишкананын сайтына жарыяланган билдирүүдө долбоор боюнча сүйлөшүү аягына чыгып калганы жана бардык тараптар бир пикирге келгени айтылган эле. Атүгүл Кыргыз темир жолунун башкы директору Василий Дашковдун өзгөчө деле тоскоолуктарды биз көргөн жокпуз. Бир нече жолугушуу өткөрүп, анан биз курулушту баштайбыз. Каржы булагы болсо Орусия жана Өзбекстан жардам берүүгө даяр. Жалпысынан долбоордун баасы 4,5 миллиард доллар деген сөзү келтирилген. Ошондой эле бул темир жолу сөзсүз өлкөнүн түштүк аркылуу өтөрүн жана бул коңшу өлкөлөргө транзит үчүн акы төлөбөш үчүн керектиги кабарланган. Расмий кабарды башка ондогон сайт жана басылмалар жазып чыгышкан. Бир күн өтпөй Кыргыз темир жолу бул билдирүүнү толугу менен өчүрүп, маалымат каражаттарын жалган кабар таратты деп айыптап чыкты. Анда ишкана долбоор боюнча Кыргызстандын, Кытайдын, Өзбекстандын жана Орусиянын транспорт министрликтеринин жана темир жол администрацияларынын деңгээлинде сүйлөшүүлөр дале уланып жатканын кабарланган. Ошондой эле толук макулдашуу боюнча жолугушуулар жакын арада өтөрү белгилеп, бирок курулуштун башталыш мөөнөтү такташкан эмес. Дал ушундай темир жол курулушуна негизги жооптуу орган ири долбоор боюнча эки ача маалымат таратып, көптөгөн суроолорду пайда кылды. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын темир жолду долбоорлоо жана куруу дирекциясынын башчысы Жамшитбек Калилов жарылган абалды түшүнбөстүк деп атады. Анын айтымында учурда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сүйлөшүүлөр аягына чыга элек.
Жок, али жакында эле сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Үч тараптуу. Кытай менен, Өзбекстан менен үч тараптуу эки жолу видео конференция өткөрдүк. Азыр мына кийинки жумада үчүнчү видео конференция болот, сүйлөшүүлөр уланып атат. Бирок жанакыда ал жерде бир аз азыр генеральный директор айтып атат, мен сөзүмдү башкачараак кылып туруп эметип кетирип койчу деп. Жок, кандай, андай бир айдын ичинде башталып турган, азыр эч кандай ага жееме да жок, финансылык каражаттар да жок, эми жөнгө чыгуу да жок.
Дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков кыргыз темир жолунун акыркы аракеттерин жоопкерсиздик деп сыпаттоду.
Темир жолубуз бир сөз да айта алам, айта жок дегени баланын ойлогон, тиги ойногон жаш баланын сөзүн сүйлөгөндөр болду деп айтылат.
Негизи Кыргызстанды туңгуюк абалдан чыгарат деген Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулуш боюнча долбоор туурасында өткөн кылымдын аягынан бери эле кеп козголуп жүрөт. Андан бери жолдун эни каттамы боюнча бир пикир табылбай, идея ишке ашпай турат. Айрым эксперттер бул долбоор деги эле жакын арада турмушка ашпайт деп күмөн санашат. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков бул долбоорду ишке ашырууга Орусия да катышуусу керек деген оюн билдирген. Муну өткөн айларда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да ырастап, Кытай менен темир жолду куруу боюнча ишти баштаганын айтып чыккан. Эгемен Кыргызстандын тарыхында эң ири долбоорлордун бири болот деген темир жолдун каттамынын Торгарт аркылуу өтүшү абдан маанилүү. Анткени мындай каттама өлкөнүн түндүк жана түштүк аймактарын байланыштырат жана ген байлыктарын иштетүүгө шарт түзөт. 2000-жылдардын башында Жогорку Кеңеш темир жолду ушул каттамда куруу боюнча атайын мыйзам кабыл алган. Анын авторлорунун бири экс-депутат Ишенбай Кадырбеков учурда сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоого аракет кылышы керектигин белгилейт.
Торгарт жактан анан кийин жанагы өзгөн жак менен ош жака кете турган маршрут. Мунун бир жери жакшы, өзгөндө кара кеседен кийинки эле чоң кара көмүрдүн зарызы бар. Ошого негизделип бул маршрут дагы жасалган болчу да.
Кытайды Европа менен байланыштыра турган темир жолдун курулушунун ишке ашпай келишине Өзбекстандын бийлигинин каршылыгы себеп болуп келген. Темир жолду куруу боюнча демилгелер Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийин жанданган.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүнү улантабыз. Акыркы бир жуманын ичинде вируска чалдыккандардын саны Кыргызстанда кескин көбөйүп, 118 ыкчам номуруна кайрылып, жооп ала албагандар нааразы болушууда. Өкмөт тарабынан уюштурулган бул номур калкты тейлөөдө эмнеге толук кандуу иштей албай жатат? Анда кимдер иштейт? Бактыгүл Чыныбаева бул суроого жооп издеди.
Саясаттануучу, адам укугу боюнча Борбор Азиядагы Америка университетинин ага окутуучусу Сания Токтогазиева. Жолдошу экөө 4-5 күндөн бери дене табы көтөрүлүп, жыт сезбей, жөтөлүп, коронавирус илдетинин баардык белгилери байкалууда. Бирок жардам алуу үчүн 118 номуруна көбүрөт чалып, жооп ала албай кыйналып жатышат.
Заявление мы им оставили, они приняли, когда вот 3 дня назад, говорили, направят.
Биз 118 номуруна 3 күн мурда кайрылып, оорунун белгилерин айтып, мобилдик топту жөөрүсүн өтүнгөнбүз. Азыркыга чейин күтүп отурабыз. Бирок алар бизге кайрылгандар абдан көп болуп, жетишпей жатканын айтышкан. Бригада келип, бизден тест алса деле, анын жыйынтыгын 4 күндөй күтөсүңөр деген. Азырынча үйдөн чыкпай, эч ким менен байланышпай тургула деп кеңеш айтышты. Биз мына 3 күндөн бери аларды күтүп, чыкпай отурабыз. Абалыбыз начарлап кетсе, тез жардам чакыргыла дешти.
Сейчас что сказали, если состояние ухудшится, тогда можно скорую вызвать.
118 кыска номери 18 мартта Кыргызстанда алгачкы коронавирус бетаптары катталган деле уюштурулуп башталган. Өкмөттүн демилгеси менен түзүлгөн жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу бул номер 6 апрелден тарта ооруга чалдыккандарга аралыктан кеңеш берүү, вирустун белгиси байкалгандарды аныктоо, андан соң мобилдик топторго билдирүү максатында 6 линия менен толук кандуу ишке кирген. Азыркы тапта Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо департаменти 6, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 8 линияны иштетүүдө. 22 июндан тарта 24 саат иштөө тартибине өтүштү. Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо департаментинин жетекчиси Бактыгүл Исмаилова вируска байланышы жок эле телефон чалуулар көп болгондуктан алардын иши тоскоолдукка учурап жатканын айтат.
У нас очень много чужих звонков. Скажите, граница.
Бизге ооруга тиешеси жок эле телефон чалуулар көп болуп жатат. Чек аралар ачылдыбы? Ысык көлгө барсак болобу? Тесттин жыйынтыгын кайдан алабыз? Кайдан акы төлөп тест жасатсак болот деген сыяктуу. Сурап билүү номурунда эле көрүшүүдө. Ушундан улам тынымсыз чалуулардан линиябыз бошобой, эл нааразы. Биз элге кеңеш берүү менен гана чек тиле алабыз. Эч кимге буйрук бере албайбыз.
Как у нас вирусная инфекция как проходит, да?
Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ординатору Айжамал Жусупова ачылгандан бери бул линияда ыктыярчы болуп иштеп жатат. Ал акыркы күндөрү мобилдик бригадалар бетаптарга барганга жетишпей, ооруларды ооруканага жаткыруудан кыйналгандар көбөйгөнүн айтып, элден тил укса да эми бул ишин таштап кетпестигин билдирди.
Азыркы учурда аябай температурасы барлар, бирме симптомы барлар көп болуп атат да, мисалы температура максимум болуп эле мен коронавирус анализ тапшыргым келип атат, срочно жибергиле деп урушкан адамдар көп да биз мененчи. Карантин учурунда биздин жумуштарыбызды жаап койду деп баарыбыздын карантинге жибердиңиз да. И ошондуктан бул жерде вакансия болгондуктан карантин учурунда бизге интересно болду да иштеп көргөнгөчү эл мененчи. Башында билген эмеспиз эмне линия экенин, эмне үчүн экен. Просто группа ординаторов дегендерге бизге жатканда доброволецтер керек болуп атат депчи. Анан ошондо келип, анан кийин сразу эле ошол күнү эле баштап, ошол күнү эле бизге түшүндүрүшкөн да.
Ыкчам линияны ачуу, иштетүү жоопкерчилиги мамлекетте болсо да, анын техникалык жабдылышын, иштөө алгоритмин эл аралык донорлор каржылашууда. Сорос Кыргызстан фонду менен Швейцария элчилигинин өнүктүрүү долбоору бул номурдун иштөөсүнө керектүү техникалык камсыздоону июнь айында токтотмок. Бирок ага карабай эми долбоорду июлга чейин созуу пландалууда. Сорос Кыргызстан фондунун саламаттык боюнча координатору Айбек Мухамбетовдун айтымында 118 эффективдүү иштетүү үчүн өкмөт каражат аябай. Мобилдик топторду да көбөйткөнү дурус.
Ыкчам линиянын таасирдүү иштөөсү мамлекеттик мааниге ээ маселе болушу керек. Бул багытта ресурстарды аябай каржылоо толук кандуу жүрсө жакшы болмок. Ыкчам линияга 50 кишини отургузуп, элдин баарына жооп бердирип койгон күндө да вирусту текшерген мобилдик топтор жетишсиз болсо, элдин саламаттыгына эч кандай пайдасы тийбейт. Азыр Бишкек боюнча 20-25 эле мобилдик топ иштеп жатат. Алар кеминде 40 же 50 болсо, анан шаарга толук жетишип, калктын талабын аткара алат да.
Премьер-министр Кубатбек Боронов 21-нче июнда республикалык ыкчам штабтын жыйынында 118 кызматына кайрылган адамдар тийиштүү маалыматты ыкчам алышы керек экенин айтты. Өкмөт башчы өлкөдө абал начарлап кетүү ыктымалдыгына даяр болуп, тез жардамдын санын көбөйтүү зарылдыгын дагы белгиледи. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Биздин оодон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле баардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. YouTube, Instagram, Facebook жана Twitterден Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Берүүбүздү улантабыз. 10 июндан тарта Түркиянын авиакомпаниялары 40 өлкөгө өз каттамдарын ачкан. Ал эми Түркиянын Turkish Airlines, Pegasus авиакомпаниялары Кыргызстан менен ава каттамдарды 1 июлдан тарта калыбына келтирүүнү сунуш кылды. Бирок кыргыз өкмөтү буга макул боло элек. Авиа каттамдардын калыбына келишин күткөн кыргызстандыктардан кесиптешим Эльвира Будайчиева кабар алды.
Түркиянын транспорт министри Адил Кара Исмаил уулу 22 июндан тартып Стамбул Бишкек аба каттамы ачыларын кабарлаган. Бирок түрк авиакомпаниялар бул күнү уча турган жүргүнчүлөрдүн билети 1 июлга жылганын маалымдашкан. Стамбул шаарында жашап эмгектенип жаткан Бактыгүл 19 июнга Стамбул Бишкек каттам боюнча билет сатып алган. Ал белгиленген күн эвага өтүп кеткенин, бирок каттамдар боюнча кабар ала албай жатканын айтып берди.
Анан июндун 19-уна алсам, аны тияктан улам-улам сурасак эле жылган числосун да айтпай жатат. Азыр эч кандай билинбей атат, но системада бар депчи. Анан ошону эле күтүп жатам же кандай кылам билбейм.
Ушундай эле жагдайга Анталия шаарында жашап жаткан кыргызстандык Нургүл да кабылган. Ал туруктуу жашоого визасы бүткөнүн жана мыйзамга ылайык биринчи рейс менен Кыргызстанга кетүүгө мажбур экенин баса белгиледи.
18 күнү алдым, 1 июлга деди. Анан көчө күнү деген телефонума смс келди, саатыңар алмашты деп. Анан мен бүгүн звонить этсем, эртең келиңиз, эртең тактап беребиз, сааты кандай алмашканын, эмне болгонун эртең тактайбыз деди. Силердин мамлекетиңер кандай немени ашса эле, аэропортту ашса эле ошондо учасыңар, силердин мамлекет уруксат бербей атат деди.
Түркиянын Стамбул жана Анкара аэропорттору 11 июндан тарта чет өлкөгө авиа каттамдарды жүргүзө баштаган. Жүргүнчүлөр өлкөнүн транспорт министрлиги тарабынан бекитилген токтомго ылайык аэропортто сөзсүз дене табын текшертип бет кап тагууга милдеттүү. Ал эми чет өлкөдөн Түркияга учуп келген жүргүнчүлөр аэропортто ПЦР анализин акысыз берүүгө мажбур болушат. Коронавирус пандемиясынан улам жабылган авиа каттамдардын айынан Туркияга дарыланууга кете турган бейтаптардын абалы да оор. Эл аралык бейтаптар менен иш алып барган Компас компаниясынын жетекчиси Лейли Жолчиева Кыргызстандан Туркияга ыкчам жасала турган операцияларга келе албай турган ондогон бейтап бар экенин айтты.
Трансплантация органов боюнча
келебиз деген пациенттер күтүп атышат. Операциялары пландалган, канча каражат кетери баары пландалган, канча күн госпитализация болору баары пландалган. Ошо рейстин ачылышын гана күтүп атышат да.
Ал эми жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев түрк авиакомпаниялары кыргыз тарапка каттамдарды калыбына келтирүүнү сунуш кылып жатканын, бирок кыргыз өкмөтү макул боло электигин тастыктады. Ал коронавирус жуктургандар күн сайын көбөйүп жаткандыктан эл аралык каттамдарды жандантуу маселеси азырынча күн тартибинде жоктугун айтты.
Биздин республикалык штаб менен өкмөттүн чечими чыга элек. Чечими чыккандан кийин гана айта алабыз. Эл аралык каттамдардын ачылышы жөнүндө сөз жок пока.
Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын чечими чыкмайынча Манас жана Ош аэропорттору эл аралык каттамдарды кабыл албаарын кабарлаган. COVID-19 пандемиясынан улам март айында Кыргызстан эл аралык жана ички аба каттамдарды токтоткон. Буга чейин коронавирус пандемиясынан улам аба каттамдары жабылгандыктан Туркиядан миңден ашык кыргызстандык 24 мартта, 17 апрелде, 24 апрелде жана 15 майда атайын уюштурулган чартердик каттам менен Бишкекке кайтышкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Берүүбүздө улан табыс кыргыз театр жана кино искусствосунун өнүгүп өсүшүнө өз салымын кошкон белгилүү режиссер Камат Касенов 43 жашында дүйнө салды. Ал 40-тан ашык классикалык чыгармаларды, анын ичинде Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон, Ала дөбөт, Биринчи мугалим, Жамиля, Марбайжиевдин Экөө, Ким күнөөлүү сыяктуу чыгармаларын сахналаштырган. Өмүрүнүн акыркы жылдары Камат Касенов Тараз облусунун Жамбыл районундагы Орус драма театрында көркөм жетекчи болуп эмгектенип жаткан. Режиссер Камат Касеновду Мээрим Сейдилкан замандаштары менен чогуу эскерет.
Жетпеген жашоо канды соруп, көбөйүн уткан кыргыз өлтүрүлүк алган торуп.
Урматтуу радио каармандар, сиздер таланттуу театр режиссеру Камат Касеновдун Таарынтык сени заманым аттуу театрлаштырылган эмгегин уктуңуздар. Кыргыз казак маданиятына бир топ эмгектерди жасап, 43 жашында каза болгон Камат Касенов тууралуу группалашы Төкмө акын Максат Кулуев мындай деди.
Камат Касенов болуп биз 2000-жылдары чогуу Бүбүсара Бешенали атындагы искусство институтту ал кезде, ошол жерде театр кино факультетинде чогуу окудук. Биз актерлук бөлүмдө, Камат болсо режиссерлук бөлүмдө болчу. Бирок чогуу окуп, чогуу басып, чогуу жашап, чогуу туруп 5 жыл бирге жүрдүк. Ошол кезде биздин группада эң мындай өзүн ордун билген, өнөрдү сүйгөн, бизге чейин Токто Болот Абдымоун атындагы улуттук драма театрынын алдындагы училищаны бүтүрүп келген, тажрыйбасы бар, көрөнгүсү мол жигит эле да. Ошол кезде мисалы кээде ага эжелер шартка байланыштуу келбей калышкан маалдарда ошол Камат Касенов өзү колго алып сабакты өзү өтүп да мындай мугалимдик жагында көрсөтүп ийчи да. Мына ошо Чыңгыз Айтматовдун Фудзиямадагы кадыр түн чыгармасын толук кандуу спектакль кылып койгон биздин курска ошол кезде. Андан кийин Марбажиевдин окуя спектаклин койду. Ошондо да чогуу иштедик. Ошол Бакен Кыдыкеев театрында көркөм жетекчи болуп көптөгөн спектакльдерди койгонго жана ошондой Ош драма театрында Султан Ибраев атындагы ал жерде да көркөм жетекчи болуп бир топ иштерди кылды. Бул Каматтын бир артыкчылыгы балдарга өтө жакын болуп балдар театрын ачууга, балдар театрын түптөгү жүргөчө бир мындай бурулуш жасаганда мектеп курагынан тарбиялаш керек деген ойдо ошондой иштерди кылганда.
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер драматург Чынар Калыбекова Касеновду мындайча эскерет.
Ушунан бир демеге жетпегенсип издеп ушундай бир баягы капа болгон учурлар көп болчу да, бирок ошого карабай алдыга койгон баягы өзүнүн максатына карай жулунчу. анын балдар үйүндө тарбияланып өскөнүн баарыбыз эле жакшы билебиз. Но ушул учурда мына балдар үйүндө тарбияланып өскөн балдар кандай болуп атат, жок каматын андан ушунчалык асман менен жерде айырмачылыгы болду деп эсептейм да. Өзүнүн мугалими Алмаз Сырлыкбеков менен иштешти. Бир учурда Алмаз Сырлыкбеков коюп кеткен Жумак Кудустун хан оюнун кийин Камат кайра ошону өзүн кийин дагы сахналаштырып чыгарды. Мына ошолордун ичинде мен дагы эки пьесамды коюп кетти. Менде Розамын жана Үмүт драмасын. Ал Казакстанга кетип калды кийин. Бул жерден Кылчы Камат, неге кетип атасың? Биякта эле болчу, ай сен бияка керексиң десеп айткан эле да, эже биякта үйүм болбосо жашоо кыйын болуп атпайбы? Ал тияктан квартира берди деп өзүнүн жан дүйнөсүндө энесин издеп жүрдү. Энесин издеп жүрдү. Энемди издеп жүрөм апа дегенде, мен жөн эле жан дүйнөм момундай бол, айнанайын жөн эле ушундай өзүм жаман болуп кеттим тиги баланы карап.
Соккун шамал, аябай сок, ырайымсыз тукумду кыр, изин жоголт, гүлүн сапыр.
Урматтуу радио каармандар, сиздер азыр жазуучу, драматург Султан Раевтин калемине таандык Адам аттуу чыгарманын театрлаштырылган вариантын уктуңуздар. Спектакльдин режиссёру Камат Касенов. Ал өмүрүнүн аягында Тараз областындагы Жамбыл районунда Орус драм театрында театрдын көркөм жетекчиси болуп эмгектенген. Ошол театрдын жетекчисинин орун басары Валерия Сон Камат Касенов тууралуу мындай деди.
И в данное время наша театральная семья переживает невосполнимую утрату.
Азыркы убакта биздин театр орду толгус жоготууну жашадык. Анын эмгегин баалабай коюу мүмкүн эмес. Бир гана биздин театр үчүн эмес, област, жалпы Казакстан үчүн профессионал режиссер болчу. Ал Чуркан Адам деген спектаклдин автору жана режиссер болду. Биздин театр ошол спектакль менен былтыр эл аралык театр фестивалына катышкан. Ушул эле спектакль 2010 жылы Бишкек шаарында коюлду. Каза болордон мурда ал эки спектаклдин үстүнөн иштеп жаткан. Ушул күндөрдө жана дагы үнсүздүк спектакльдеринде. Июл айына бүтүрүп берүүнү пландаган эле. Ал автордук долбоорун иштеп чыккан. Театр жана убакыт деген монолог, пьеса, артисттердин аткаруусунда ошондой эле казактардын улуу ойчул акылманы Абайдын 175 жылдыгына арнап биздин театрдын актерлоруна Абайдын сөз берметтерин жаттатып сахналаштырып жаткан. Чыгармачыл тагдырында жаштарга өзгөчө көңүл бөлөр эле. Ал Азилия деген театр түзгөн. Ал студенттерге арналган театр болчу. Спектакльдер бекер коюлчу. Камат гитарада ойночу. Жакында абдан кайгылуу ыр жазды. Биз менен коштошкондой эле. Мен ал ой толгоону ал тирүү кезинде окуганга жетишпей калдым. Качан каза болгон соң гана окудум. Ал ой толгоо мурда эле жазылыптыр. Ушул ой толгоосунда ал өлүм менен жолугат түшүндү. Ал ой толгоо өчүрүп күйгүзүү деп аталат. Бул ой толгоосунда жашоону сүйгүлө, адамдарды баалагыла, азыр жаныңарда турганда бири бириңерди колдогула, сүйүү бергиле деген чакырык жасаган. Ал биздин жүрөгүбүздө дайыма ак көңүл, жарык, боорукер, таланттуу кесиптеш, чыныгы дос катары калат. Аны эстей турган адамдар бар кезде ал тирүү. Мына ошондуктан биз бүгүн онлайн фестиваль баштадык. Балдар театрында кесиптештер менен бул фестивалдын атын Камат Касеновдун аты менен атадык.
Камат Касеновдун артында жубайы, эки уул, бир кызы, элге жасаган эмгеги калды.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дереги азаттык чекит.org берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр эми соңку жаңылыктар, алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму дүйшөмбү күнү акыркы бир күндүн ичинде коронавирус дагы 183 миңден ашык адамдан табылганын билдирди. Бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде өпкөнү сезгенткен вируска кабылгандардын жалпы саны дүйнө жүзү боюнча 9 миллионго чукулдады. 466 миңден көп бейтап көз жумду. Кыргызстанда кечээ дагы 205 киши коронавируска кабылганы аныкталды жана жалпы сан 3356 жетти. 2021 киши сакайды. 40 бейтап оорудан каза тапты. Кошмо Штаттар менен Орусия стратегиялык куралды чектөө боюнча келишимди талкуулашты. Венадагы сүйлөшүүгө катышкан америкалык делегацияны куралды көзөмөлдөө боюнча атайын чыгарман Маршал Биллингсли, Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков жетектеп барган. Маалыматтарга караганда дээрлик 10 саатка созулган талкуунун жыйынтыктары тууралуу маалымат шейшембиде берилмекчи. Жолугушуунун алдында Москва 2010 жылы кол коюлган азыркы келишимди узартууну сунуш кылган. Ага ылайык тараптар узун аралыкка учуучу ракеталардын өзөктүк дүрмөттөрүн ар бири 1550 даанадан ашырбоого тийиш. Эки атомдук держава ортосундагы бул акыркы чоң келишимдин мөөнөтү 2021 жылдын февралында аяктайт. Бирок Вашингтон Москва менен түзүлгөн куралды контролдоо боюнча макулдашуулар эскиргенин, келечекте ядролук курал тууралуу келишимдерге Кытайдын да катышуусу керектигин айтып келатат. Бирок Бейжин сүйлөшүүлөргө катышуу тууралуу чакырыктарды четке кагып жатат. Кытай атомдук арсеналын кеңейтип келатканы менен АКШ менен Орусиянына жетпейт. Жогорку сот жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу Бишкек шаардык сотунун өкүмүн дээрлик күчүндө калтырды. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматта Бишкек шаардык сотунун Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, Осмонбек Артыкбаев, Айбек Калиев, Салайдин Авазов, Жолдошбек Назаров, Темирлан Биримкулов, Ольга Лавровага 23 мартта чыгарган чечиминин материалдык зыянды өндүрүү боюнча бөлүгү өзгөртүлгөнү жазылат. Жогорку соттун бүтүмүнө ылайык соттолуучулардан Каржы министрлигинин пайдасына 5 миллиард сомдон ашык материалдык зыянды өндүрүү деген бөлүгү ортоктош түрдө деген сөздөр менен толукталган. Ал эми өкүмдүн калган бөлүгү күчүндө калтырылган. Тактап айтканда прокурордун кассациялык сунушу жана адвокаттардын даттануулары канааттандырылган жок. Былтыр декабрда Свердлов райондук соту экс-премьер-министр Сапар Исаковду 15 жылга кесип мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Улуттук энергохолдинг компаниясы мурдагы башчысы Айбек Калиев 15 жылга эркинен ажыратылган. Мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев 7 жыл 6 айга, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов 11 жыл 3 айга түрмөгө кесилген. Калган айыпталуучулар жаза мөөнөтүн өтүп бүткөнү үчүн жана чыгымды төлөп бергени үчүн бошотулган. Ооган өкмөтүнүн расмий өкүлү Талибан кыймылын сүйлөшүүлөр алдында чабуулдарын күчөткөндүгү үчүн айыптады. Улуттук коопсуздук кеңешинин басма сөз катчысы Жавид Файзалдын айтымында соңку жумада согушкерлердин колунан 32 провинциядагы 422 чабуулда коопсуздук күчтөрүнүн 291 аскери өлдү. 550 жарадар болду. Мындай маалымат менен Файзал 22 июнда Твиттерде бөлүштү. Талиптердин өкүлү Забихулла Мужахид өкмөт келтирген сандарды четке кагып, душман ушундай маалымат чыгаруу менен оогандардын өз ара диалогуна, тынчтык жараянына сокку урууну көздөйт деп билдирди. Өткөн аптада чабуул коюлганы чын, бирок алардын көбү коргонуу максатында болгон, деди Мужахид. Майдын аягында орозу айттуу турулай Талибан ок атышпоо тууралуу жарыялагандан бери Ооганстанда зомбулук азайганы кабарланган, бирок Кабулдагы расмий адамдар согушкерлердин кол салуулары акыркы убакта күч алганын билдиришкен. Президент Сооронбай Жээнбеков качкындар жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Бул тууралуу президенттин сайты жазды. Мыйзамды Жогорку Кеңеш 14 майда кабыл алган. Өзгөртүү киргизилген мыйзамда башпайнек сураган чет элдик жарандарды каттоо ички иштер министрлигинен алынып, калктык каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга берилет деп жазылган. Мындан тышкары документте Кыргызстан качкын макамын берүүдөн кайсы учурларда баш тартаары да белгиленген. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Миграция кызматынын маалыматына караганда Кыргызстанда жалпы 208 кишиге качкын макамы берилген. Өлкөдө чет элдиктерге качкын макамын берүү жараяны 6 айдан 1 жылга чейин уланат. Макам алган киши 3 жылдан соң жарандыкка документ тапшырса болот. Алар кыргыз жарандарындай эле укуктарга ээ болгону шайлоого катыша алышпайт жана күч түзүмдөрүндө иштөөгө жол берилбейт.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекет.орг орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекет азаттык чекет.орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Эми кезек арай көз чырай талкуусунда Бүбүкан Досалиева алып барган берүүнү кайталап угузабыз.
Саламатсыз бы, урматтуу угарман. Кыргызстанда COVID-19 жугузуп алгандардын саны улам көбөйүп жатат. Бирок эл арасында жугуштуу оору жок деп, андан сактануу талабын аткарбаган кенибестик да күчтүү болууда. Буга эмне себеп? Дүйнө элин системкен ооруну этибарга албагандыкпы же өзүнүн жана жалпы элдин саламаттыгына карата кайдыгерликпи? Элдин жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн эмне кылуу керек? Бүгүнкү арай көз чарай талкуусунун негизги маселеси мына ушул. Талкууга вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси, медицина илиминин доктору Зуридин Нурматов, саламаттык сактоо министрлигинин башкы пульмонологу, медицина илиминин доктору профессор Талант Сооронбаев жана COVID-19 дартынан жаңы эле айыккан Назгүл Бодбаева катышат. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Зуридин мырза, ушул COVID-19 дарты Кыргызстанда август айына барып басаңдайт деген бир божомол айтылды эле, бирок азыр жугузуп алгандардын саны улам көбөйүп бара жатат. Дүйнөлүк кырдаалдагага салыштырып караганда оору Кыргызстанда качан басаңдашы мүмкүн? Деги эле ошондой божомол, үмүт барбы?
Бүгүн эртең басаңдайт деп айтуудан алыспыз. Тескерисинче, жакынкы күндөрдүн арасында дагы көбөйөт. Азыркы болуп жаткан учурларды, азыркы өсүп аткан тенденцияларына караганыбызда.
Себеби
бул жерде мындай болуп калды да. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму баягы оорулардын симптомдору, белгиси жок адамдардан башка адамдарга жукпайт дегендей бир маалымат таркатты да, бирок ал толук эмес. Ал жерде мындай деп түшүндүрүшүбүз керек да. Ошол өзүнүн оорудан белгилери болбогон болсо, ал адамда сөзсүз түрдө ооруп жаткан адамга караганда вирусту бөлүп чыгаруу мүмкүнчүлүгү азыраак болот чындыгында деле. Себеби ал чүчкүрбөйт, жөтөлбөйт, же болбосо жанагыдай температураны чыгарып анан мурдунан баягыдай суу агып ошондой болбойт дагы, айлана чөйрөө үчүн берки ооруп жаткан адамдарга караганда таркатуу мүмкүнчүлүгү азыраак болот. Бул чындык. Бирок мындай деген нерсени түшүнүшүбүз керек да. Оору башталган учурда мисалы үчүн Кытайларда 20-25% жугузуп алган адамдар таптакыр эле оорубайт деген болчу. Андан кийин изилдөөлөр болуп атат да, убакыт өттү. Америкада мисалы үчүн алар баягы дени сак солдаттардын, моряктардын арасында изилдеп көргөн убакта 65% аларда ушул COVID-19 вирусуна каршы иммунитеттери бар экен, антителалары бар экен да, бирок аларда эч кандай белгиси белгиленген эмес. Ошондой эле нерсе бизде дагы болушу мүмкүн да. Бизде болушуга эмнелер эмесиге мындай кыйыр түрдө ошону далилдеп турат. Көпчүлүк баягы симптомдору аз болуп аткандыгына. Бул негизинен ана айтып кеткенибизди азыр коллегам да айтып кетет, бул киши ошол оорулар боюнча клиника жагы боюнча да, көпчүлүгүнөн 70%, 80%га чейин жеңил болуп атат, анан көпчүлүгү симптомдору жок болуп атат да. Эми ошол симптомдору жок болуп ооругандардан таркалгандарга эмне эмесиге дал болуп атат. Биринчи кезекте эле мына 37 учур болуп калды. Жаш балдар, 1 жашка чейинки балдар ооруду да, алар эч ким менен барып контактка барбайт, же болбосо мындай деген сөз да. Аларды ошол эле өздөрү апасы, же болбосо ошол жердеги бир туугандары, атасы баягы симптому жок түрдө келип туруп жугузду да ошолорго. Бул бир факты. Экинчиси, акыркы учурларда карап көрсөңүздөр, эмесиге 35%, 26, 45, 38% акыркы күндөрдү айтып атам да, баягы ооруп калгандардын кимден жугузуп алганы белгисиз. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген жалпы элдин арасында ошо симптому жок адам, ошол ооруду жугузуп алып басып жүргөн адамдар көп экендигини билдирет да. Ошонун үчүн булардын саны өтө көп. Көп болгондуктан биз ошолордон сактана албайбыз. Ошонун үчүн мурдакы эле айтып жүргөн баягы режимдерди толук сакташыбыз керек да.
Талант мырза, ушул оорунун күчөп кетишине дагы бир себеп деп мына дарыгерлер да айтып жатышат, жанагы оору жок калп эле жалган маалыматты таратып жаратат жатышат деген көз караш болуп атат да. Чын эле оорунун күчөшүнө ошол дагы себеп болуп жатабы? Анан кийин же болбосо маалымат жеткиликсиз болуп жатабы?
Рахмат, саламатсыздарбы.
Мен биринчиден жанагы Акипрессте бир суроочу болгондо, элге кайрылышып, эл ушу вирус барбы жокпу, ишенеби же ишенбеби деген, анан жообун кече карадым эле да, элдин жообун, анан ушу тилекке каршы 30%дан кичине ашыраак көбүрөөк биздин жарандар вирус жок деп ушундай так жооп берип атышат да. Бул деген мен ойлойм, бул өтө мындай жаман көрүнүч, туура эмес. Анан биринчиден так айтайын дегеним, вирус бар, ал жөн эле бар эмес, ал азыр таркап элдин арасына таркап кеткен. Тилекке каршы ошол жанагы элдин арасында азыр ушул вирус, коронавирус инфекциясына чалдыгып ооруп калган адамдар деле, мындай такталбаган адамдар да көп. Анан ошон үчүн бул дагы бир мындай көңүл бура турган маселе. Анан жанагы дагы экинчи ушу вирус жөнүндө эгерде айтып кетсек, дагы биздин баягы ушунча бир 3 айдан бери жасап аткан жумушубуз, биздин байкообуз, азыр ошол вирус менен катуу ооруган адамдар, ушу коронавирус инфекциясы менен катуу ооруп, анан жана ПЦР анализ жасаганда анализи баягы отрицательный болуп атпайбы? Ошон үчүн дагы элдер ойлоп атса керек, ушундай бул анализ баягы отрицательный болсо, демек бул вирус жок, бул жөнөкөй эле баягы оорулар депчи, ушундай бир туура эмес мындай немелер болуп атат да, мындай элде мындай
көз караш.
Ошон үчүн дагы кайталап айткым келет, вирус элдин арасында бар, коронавирус бул коркунучтуу. Мен мындай баса белгилеп айтайын дедим эле, биринчиден коронавирус инфекциясы бул өтө коркунучтуу, адамдын өмүрүнө мындай катуу таасир эте турган, адамды өлүмгө алып келе турган вирустардын катарына кирет да. Орусча айтканда буну особо опасная инфекция деп коет.
Өтө коркунучтуу вирус
ал бар Кыргызстанда, ал таркап жүрөт Кыргызстанда азыр тилекке каршы. Экинчиден мен айтайын дегеним, баягы биздин жарандар бардыгы билиш керек. Буну дагы мындай баса белгилеп айтайын дедим эле да, вирус, коронавирус инфекциясы ушул коркунучтуу вирус адамдан адамга жугат да. Ошону баардыгы мындай так билиш керек да. Эгерде ооруган адам болсо, белгиси барбы жокпу, эгерде вирус бар адам болсо, ал сөзсүз түрдө жанындагыларга жуктурат. Анан дагы айтып кетейин дегеним, буну дагы баардыгыбыз билишибиз керек, бул өтө бат баягы жуга турган оору да. Анткени мисалы жөн эле мындай бир жерден чогуу отуруп коюп эле, же болбосо машинада бир 5 минут чогуу отуруп коюп эле, же мындай кичине эле бир контакт болуп эле анан ооруп калган адамдар көп да. Дүйнө жүзүндө мисалы азыр баардыгы билет, буну баягы абдан заразный инфекция деп айтылат да. Ошон үчүн баягы биздин жарандар билиш керек. Анан төртүнчүсү айтайын дегеним, мына азыр менин жеке көз карашым, бул дагы жанагы болгон немеге таянып атам, мен дагы азыркы болуп аткан акыбалга, ооруларга, маалыматка, бул деген вирус, коронавирус жөн эле көбөйбөй, мына менин көз карашымда бул күч алып атат азыр Кыргызстанда. Бул деген вирустун бир жаман, биз үчүн жаман жери, бул өзгөрүлөт да. Бул деген керек болсо күнүгө өзгөрүлөт. Вирустун бир эле ою бар да, вирустун бир эле максаты, кантип жана дезинфекция кылып атпайбызбы? Дезинфекцияга кантип туруштук механизмдерди күчтөндүрөм, кантип жана дары дармектер берилип атпайбы? Ошолорго кантип туруштук бере алам, кантип мен жашай алам деген бул биологиялык мындай көрүнүш да, бул боло турган көрүнүш. Бул анан ошон үчүн азыр мына вирус өзгөрүлүп атат, күч алып атат, мындай оор акыбалдагы адамдардын саны көбөйүп атат. Тилекке каршы мына Кыргызстанда бизде өлүмгө учураган адамдардын саны, биз 2 ай мисалы оорулар көп эле болуп атты, 2 айда баягы болгон өлүмгө учураган адамдар, ошолордон көбүрөөк адамдар мына бир 2 жуманын ичинде азыр өлүмгө учурады да. Анан азыр мына бүгүнкү күндө 40дан ашык оор акыбалдагы адамдар бар, реанимацияда жаткандар, искусственный жана аппарат вентиляция деп коет ошондо жаткандар бар, башка ыкмаларды колдонгон ооруган адамдар бар. Демек бул вируска кайдыгер мамиле кылган болбойт. Биздин бүт элдер, биздин кыргызстандыктар баардыгы билиши керек. Биз мисалы азыр мына кесиптешибиз экөөбүз келип жөн эле айткан жокпуз да. Эгерде вирус жок болсо биз эмне кылабыз? Жөн эле келип ушундай мындай толкундануу менен, ушундай жоопкерчилик менен мындай нерселерди биз айта албайбыз да. Ошон үчүн мен ушу кайрылып айткым келет эле биздин кыргызстандыктарга, бул ар бир үй бүлө, ар бир адам өтө чоң жоопкерчилик менен, жанагы азыр айтылып атпайбы, баягы ортодогу аралыкты сактагыла, чогулбагыла, үйдө отургула жумушуңар болбосо, колуңарды керек болсо ар бир баягы 1 саатта 5-6 жолу ар бир көбүрөөк колду жууп, андан кийин маска тагынгыла эшикке чыкканда деген ушундай чакыруулардын баардыгы так аткарылыш керек да. Жол болсо антпесе жанагы биздин коркконубуз азыр жанагы биз мисалы биздин жанагы аталарга, биздин апаларга, өнөкөт оору менен ооруган адамдарга биз азыр абдан чоң коркунучту мындай жаратып атабыз да. Анткени азыр эгерде биз ушинтип кенебей баардыгыбыз көчөгө чыгып кетип каалаганыбызды жаза берсек, анда жанагы карыган кишилер ооруп калса алардын оор акыбалга келип анан баягы тилекке каршы баягы өлүмгө учурайт деген коркунуч бул деген 90-100% да. Ошон үчүн мен ойлойм биз баягы азыр тилекке каршы мындай болуп атат да, менин өзүм жеке байкоом боюнча ар бир адам, ар бир кыргызстандык өзүн эле ойлоп атат да жеке. Менин организмим күчтүү, мен коркпойм, мен эч нерсе оорусам ооруп деле калам да. Бирок ал ооруганы мисалы макул эч нерсе эмес, анын организми күчтүү, бирок ал деген жанында жакында өзүнүн эле жакын немелерин жуктуруп коет. Мына мен азыр бир мисал келтирейин деп атам. Мына Москвадан тилекке каршы баягы биздин жаран келди үйүнө, жаш жигит келди үйүнө. Ал деген ошол жанагы обсервацияда болуп анан баягы талаптарды аткарбай үйүнө барды, үйүнө барып апасын жуктурду, апасы көз жумду. Эми мына бул ушундай мисалдар көп да, анан ошондойго алып барбаш керек да. Жакындарына, жакындарга өлтүрүүчү
вирусту
жакындарга себепкер ушундай өлтүрүүчү болбош керек да.
Назгүл айым, сиз бизди угуп жатасыз да?
Саламатсызбы.
Мына сиз жакында коронавирус дартынан айыгып чыктыңыз, сиз ооруну кайдан кантип жугузуп алганын билдиңиз да, анан оору жок деп кенебей сактануу талаптарын аткарбай жаткан замандаштарыңызга кандай кеңеш берет элеңиз? Кандай сактаныш керек бекен деги?
Мен өзүм дагы ошо 3-4 күн дене табы мындай көтөрүлүп парацетамол ичип коюп эле, мен да башында баягы эл катары тоже биз кенебейбиз да кыргыз эли, ошентип жүрө бердим, парацетамол ичтим, тердейм, кайра өзүмө келем да, баягы ал акыбалмачы, жакшы эле, нормальный. Анан кайра эле ишенсем бир жума жүрүп, бир жумадан кийин өзүм үчүн текшерилип коеюнчу деп текшерилсем положительный чыкты. Анан ошо камский инфекционныйда жатып келдим 14 күн антибиотик алып, азыр ошо үйгө чыктым. Анан мен кыргыз элине кайрылат элем, врачтарыбызды убалына калбай эле, алардын дагы мына агайлар айтып кеткендей үй бүлөлөрү бар, ата энелери бар, мындай аралыкты сактап, жанагындай гигиенаны сактап, маскага 1 саат сайын жанагындай антисептикти чачыратып колду жууп туруш керек. Ошо өздүк гигиенаны аябай мындай катуу кармаш керек да азыркы маалдачы. Вирус бар, вирус жок деп мына мен айта албайм, уже эки кимге антип айта албайм, потому что мен да башында баягы эл айтат да, мен инфекционно жаткандан кийин звонить этип башташты, эже барып турбайбы, ишенбей жүргөм деп көп эмелер, звоноктор болду да мага дагычы, эми ишендим дегендер. Ошо ошо жакындары ооруп, жакындары өтүп калмайынча ишенбейт экен да кыргыз. Ошо
Зурида мырза, азыр коронавирус көрүнө турган белгилери жок, жөн эле ооругандар көбөйдү деп кечээ саламаттык сактоо министринин орун басары дагы айтпадыбы? Эгер оорунун белгиси жок болсо, аны адам кантип билет, кантип билиш керек?
Элдер дагы көпчүлүгү ушул суроонун айланасында ойлонот дагы, мындай деп айтып атат да, могу жыл деле бизде болуп жүргөн грипп оорулары менен эле же ооруйм, же оорубай калам, же ушинтип эле өтүп кетет дегендей болуп калып ойго келип калып атышат да, ошондой жыйынтык жасап алып атышат да. Бирок бул жерде биз так айтып кетишибиз керек, бул коронавирустун вирусу мурда жок болчу, мурдакы вирустардан башка вирус,
баягы сасык тумоодон башка,
сасык тумоодон башка. Эми эмне үчүн бул башкача деп туруп биз өттө мындай басып айтып кетишибиз керек да, буга каршы бүткүл адамдардын баардыгында иммунитети жок, ошонун үчүн мындайча теориялык көз караш менен алып караганыбызда, эгер таркалса бардык адамдарга жукса, бүткүл дүйнө жүзүдө бардык адамдарга жукса, бүткүл бардыгы болуш керек. Бирок ушунун барып туруп 60 70 80 90 пайызга баргандан кийин бул токтойт. Андан кийинки жылдары, эмки жылы, быйыл 2020 жылы эмес, 2021 жылы күздө, андан кийинки жылдары ушу элдердин арасында буга каршы иммунитети болот дагы, анда ошондо гриптердей болуп туруп 10-15 пайыз болуп туруп ооруп кетиши мүмкүн да. Ушуну биз так билишибиз керек. Жугуздукпу? Биз жуга ооруйбуз. Анан дагы бир элдер дагы азыр интернеттен башка жактардан көп ооруйт да, бул коронавирус мурда эле бар турбайбы деп туруп. Ооба, мурда эле бар болчу. Те 1930-30 жылдары эле жаныбарлардын арасында бар экендиги такталган, 65 жылдары адамда да бар экендиги такталганда эмне жыйынтык кылсак болот? Ошого чейинки болгон вирустар, кадимки эле ошо грипптен башка ар кандай вирустар бар да, ушу сасык тумоолорду чакыра турганчы аденовирус бар, толгон токой вирустар бар, РС вирус дегендер бар, ошонун эле арасында коронавирус дагы болгон. Булар жеңилирээк формасын алып келип жүргөн да оорунун. Андан 2003 жылы баягы атипичный пневмония деп алып келди, анда 10% чейин өлүмгө алып келе турган анын ушул эле коронавирустун эмеси вирустары таркалды да, SARS деп турупчу. Андан кийин
башкача түрү,
башкача уже өзгөрүлгөн түрү да. Андан кийин 12 жылы дагы башкача түрү тарылды, кайра өзгөртүлгөн. Анда 34% чейинки өлүмгө алып келип атты да. Бирок мерс, бирок алардыкы жакшы жери баягы жаныбарлардан адамга жугат дагы, адамдан адамга таркалуу мүмкүнчүлүгүгө ээ болбоду. Ошондуктан алар жаратылышка адамзаттан мындай кайтып кетти десек болот да. Алардын таркалышы өтө деле көп бизге коркунуч алып келбейт да, себеби бардыгыбыз эле барып жаркынаттарды кармай бербейбиз, бардыгыбыз эле барып ошол бир өркөчтүү төөлөрдү кармай бербейбиз, андан 5-6 киши ооруса дагы же айыгат же өлөт, анан токтоп калат жалпы адамдардын арасында. Бул акыркы моу вирусубуз адамдан адамга жугуу касиети өтө күчтүү болуп кетти дагы, ошонун үчүн баардык адамдардын аркасында таркалып жатат да, таркалып жатат. Эми анын ичинде бар, жанагы айтып кетпедиби кесиптешим дагы бул жерде, таратма Маратбекөөчү эме деп айт, жугузуп алгандан кийин көпчүлүгү симптомдору жок болот дагы, ошолор көбүрөөк баягы элдин арасында таркатууга эме жайылып жатат да.
Талант мырза, ошол үйдө белгиси жок ооруларды кантип дарылаш керек? Анан үйдө дарыланыш керек деген талапты коюп жатпайсыздарбы? Кантип дарыланат үйдө?
Эми мындай да, мен биринчиден мындай биздин жарандарды көңүл бурдурайын дегеним, бир мисал келтирейин дедим эле да. Мындай да, бул жерде баягы мына кечээ жакында эле окуя болду. Мага кайрылышты телефон аркылуу биздин бир кесиптештерибиз, анан айтышты ушундай, биз чогуу болгон жерде бир кишинин анализи положительный чыгыптыр деди да. ПЦР анализи положительный болуп калыптыр, анан курч белгилери пайда болуптур, жанагы температурасы көтөрүлүп жөтөлүп ушинтип калыптыр деди да, анализ такталды деп айтты. Анан кийин өзү айтып атат да, эми биздин эле баягы Кыргызстанда, мен дейт ошону билип туруп дейт, менде анализ жасалган жок дейт, бирок мен ошону билип туруп өзүмдү өзүм изоляция кылдым дейт да. Өзүмдү мындай өзүмчө бир комнатага өзүмдү мындай
бөлүнүп алдым
дейт, анан өзүмдүн үй бүлөлүмдү мүчөлөрүмдү дейт баардыгын башка жактарга таркатып жибердим, эми мына мен өзүм калдым дейт да. Мен айттым, абдан туура кылдыңар дедим, анткени мына жанагы мисалы коронавирус инфекциясы бар, анан белгиси жок, оорудун белгиси жок адамдар көп да. Эми ошондо ушул азыркы болгон окуядай таркатып ар бир адамдын ою мисалы кантип билет бул?
Демек үйүндө отуруп алып бөлүнүп эле отуруш керекпи? Эмне менен
изоляция да? Изоляция жок, биринчи максат ушул да, таркатып жибербеш. Ошон үчүн эч ким биле албайт белгисинчи, бирок ар бир адам баягы мындай билиш керек да, ойлонуш керек. Эгерде бирөө менен контактта болуп ошол жерде инфекция болуп калып такталып калды деген маалымат келсе эле, ал адам эч кимден кеңеш күтпөй эле ар бир биздин жаран өзү изоляция болуш керек. Болду, элге аралашпаш керек. Анан кийин жанагы ошол изоляция болуп, анан эми баягы үйбүлүк дарыгерлерге кайрылса болот. Жок, азыр такталбаган киши жөнүндө айтып атам да, баягы кантип биз мисалы бир жолдору да кантип биз таркатпай коюшубуз керек. Андан кийин дарыгерге кайрылып, ПЦР тапшырып, ушундай кылса болот такташ үчүн дагы. А эгерде такталып калып, анан жана азыр жаңы буйрук чыкпадыбы, белгиси жок адамдар үйдө болуш керек.
Үйдө болуш керек.
Аларга эч кандай дарынын кереги жок. Мурда эле биз аларга эч кандай дары берген эмеспиз.
Демек жанагы жылуу чайды көбүрөөк ичип отуруш керекпи?
Жок. Жок. Жылуу чайдын деле атайлап мындай өзгөчө жылуу чайдын деле ичиштин кереги жок. Белгиси жок да. Эч кандай дарылоо ыкмалардын кереги жок. Болгондо гана изоляция болуш керек үйдүн шартында. Анан жанагы бизде үй бүлөлүк дарыгерлер мындай телефон аркылуу алар менен байланышып турушат, акыбалын сурап турат да. Мындай да жанагы белгиси жок адамдар, мына бизде эле бизде тажрыйба бар азыр. Белгиси жок адамдарда дагы өпкөсүндө тактар пайда болуп атат да, жанагы пневмония деп атпайбызбы? Белгиси жок, бирок пневмония бар да. Ошон үчүн баягы анан кээ бир адамдарда мына башында белгиси жок болот. Анан мисалы 6-7 күндөрү дене жана температурасы көтөрүлүп белгиси пайда болушу мүмкүн да. Ошон үчүн эң негизги байкоо керек да. Биздин дарыгерлер ошолорду мындай көзөмөлгө алып, атайын жакшы мындай иштетилген алгоритм бар, ошонун немеси менен баягы көзөмөлдө алып турушат да.
Назгүл айым, сиз бизди угуп атасыз да?
Ооба.
Мына эмнегедир ооруган адамдардын аты жөнүн, анан дарегин жашырып атышат да, анткени аларга карата коомдо кандайдыр бир башкача терс мамиле жасалып жатат депчи. Сиз өзүңүздү азыр кандай сезип жатасыз? Анан эгер адам ооруп калса, башкаларга жугузбаш үчүн ачык айтыш керек бекен?
Ооба, эң биринчи эле ошентип үйдө жатканда кошуналар болот да, эң биринчи жакындарыңчы. Анан мен деген биринде сдавать эттим, мобильный бригадагачы сдавать этсем, пальчиктен 20 мүнөттөн кийин отрицательный чыкты да. ПЦР анализ сноса 2 күндөн кийин 3-июнда даяр болду. Эртең менен саат 14:00 ошо чабышты, положительный чыкты деп. Анан мен сразу эле өзүмдү изоляция кылдым. WhatsApp группа бар бизде кошуналарга, аларга предупреждать эттим, бирок ага чейин деле биз карантинди үй бүлөбүз менен катуу сактаганбыз да. Жаздым кошуналарга, ушундай мен сдавать эттим, положительный чыкты, коркпогула, жанагындай медиктер келет скафандрчан, момундай болдук, бирок мен эч ким менен контакт болгон эмесмин мына бир жумадан бери кошуналар, жакын кошуналар мененчи деп баягы предупреждать эттим да.
Демек ооруп калган адамдарга терс мамиленин деле кереги жок да?
Кереги жок. Мен даг андай дискриминация деп коюп эчтеке мындай кабылган жокмун да, андайгачы. Эми мен ачык атып эле айтып аттым, анан өзүм кооптонуп, өзүм элден качып аттым да. Анан ошо үчүн деле положительный деп айтты, ошо үчү эле кечке жок алып кетишти.
Урматтуу мырзалар, ушул элдин пандемия менен күрөштө элдин жоопкерчилигин жогорулатыш үчүн эмне кылыш керек? Анан өзгөчө бир өнөктүктү өткөрүү зарыл эмеспи? Кандай дейсиздер, Зурдун мырза?
Бул жерде Назгүл айымга өтө чоң рахмат айтып коюшубуз керек. Себеби көпчүлүк эле элдер мен оорудум деп айта бербейт да. Бул ооруга ошол ооруп калган адам өзү күнөөлүү эмес. Бул көбүнчө элечи, бул эми жаратылыштан ушундай келип кокустуктан болуп калды, кандай жолдор менен жугуп калды, ошонун үчүн ал жерден уялыштын да кереги жок. Ол Назгүл айым өтө туура кылган. Анализи чыгыш менен коңшуларына бардыгына айтыптыр. Анан моундай болгула, силер да коңшуларын дагы баягыдай кооптон онуп өздөрүнүн биз айтып жаткан жана медиктер айтып аткан режимдерди сактаганга аракет кылып калышат да. Ошонун үчүн эми бул жерде азыр телевидениелерден кечээ дагы бизде штаб болду, ошол жерде дагы айтты да, эми жалпы элдер көбүнчө могу соц сеттер аркылуу көбүрөөк маалыматтарды алышат экен да. Ошого карата эми медициналык кызматкерлер дагы ошо соц сеттерден көбүрөөк маалымат таркатсаңар, элдер бая биринен бири группалардан, фейсбуктан, ушулардан көбүрөөк маалыматтарды алат деп атат да. Ошолорго көбүрөөк биз маалыматты таркатышыбыз керек. Анан эң негизгиси ушул ооруган адамдар, азыр могу Назгүл айымга окшогон адамдар, ошолор айтса ошолорго көбүрөөк ишенип атат да. Медиктерди азыр бизде могу кандай деп койсом, эми бир акыркы 30 жылдын ичинде базар экономикага өткөнүбүзгө байланыштуу ал жерде эптеп эле акча тапсаң болду дейт деген ой келип калган да. Ошого медиктер эмнелер айтса, булар дарысын саткан атабы же бирдеме дегендей бир ой кетип калып атышат да. Ошол туура эмес.
Талант мырза, бир эки сөз, эмне кылыш керек?
Биринчиден биздин кыргызстандыктар баардыгы билиш керек, бул коронавирус инфекциясы көбөйүп баратат. Өлүмгө учураган адамдардын саны абдан көп болушу мүмкүн. Жакындар ар бир үй бүлөгө бул инфекция келиши мүмкүн.
Демек бардыгы
жоопкерчилик менен даяр туруш керек. Анан бүт азыр айтылган талаптарды аткарыш керек.
Демек бул оору менен күрөшүүдө баладан баштап карга чейин ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин сезип, башкалардын ден соолугу үчүн дагы мындай аракет көрүшү керек деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттык Арай Көз Чырай талкуу сунуктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда коронавирусту кенебестик неге күчтүү деген суроого жооп издедик. Талкууга вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча Республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси, медицина илиминин доктору Зуридин Нурматов, саламаттык сактоо министрлигинин башкы пульмонологу, медицина илиминин доктору профессор Талант Сооронбаев жана COVID-19 дартынан жаңы эле айыккан Назгүл Бодбаева катышты. Талкууну мен Бөйүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 23-июнь күнкү таңкы уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Коронавирустан коргонуп, гигиеналык эрежелерди сактап, оорубаңыз. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн.